Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e studentëve se me çfarë vështirësi përballen ata gjatë studimeve. Problemet e tyre ishin të natyrave të ndryshme. Njëri nga studentët e anketuar, Shaban Jirliu, I cili studion gjeografi në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, jep mendimin e tij.
Ora se mojnë korë të plioten edhe s'ka puna e asistenta, kur I organizojnë që të... që të provime nuk I morin shumë parasysh. Nuk I morin shumë parasysh kolëk fjumet. Dhe, që me thonë tjetër, koha kër fillan ura, edhe shumica profesorve fundin ose fillimin, nuk e respektojnë, edhe një pjesë kohës e kalojnë në telefon me profesorat tjera, po vjen me pikë kafe, po kikur.
Arber Hasimia studion jashtë Kosovës. A I thot se pas studimeve do të kthehet në Kosovë për të kontribuar, duke dhënë edhe mendimin e tij rreth asaj se sa do ta ketë të vështirë depërtimin.
Pse ke vendosur me studiu jashtë?
Mendoj që e cilësia edukimit në një, edhe I kom ofruar vetit që masi më shku në shkollë private, në shkollë të mesme, kum dosh pak më shumë diçka më rri. Edhe po besoj që prapë do më kthy këto tani.
E çka studion edhe ku?
Shkenca kompjuterike në Greqi në Sheffield. po, gjithçysh kam qaf më këtu në Kosovë.
Edhe a mendon që ka vend edhe hapësirë për ty kur kthehesh me çat kualifikim?
Po besoj që kam ja bë vetë që kam e pas vend. Me punën që kam e bë, kam ja gjetë gjithçysh vendin vetit.
Ndryshe përfundimi I studimeve universitare në Kosovë jo domosdoshmërisht ju garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi I studimeve dhe përfundimi I tyre në drejtime të ndryshme universitare bëhet me shpresën se do të punësohen dhe të u hapen dyert për zhvillim të mëtutjeshëm, kanë thënë disa studentë të rinj në Prishtinë. Ndërkaq për një tjetër problem si studente flet Mimoza Abazi, e cila ka studiuar për filozofi.
Patkeqësisht un për vete kam pas probleme me gjetë literaturën në gjuhën shqipe ose titujt për kthimin në gjuhën shqipe, që më kanë dashur për masterin që kam kryer jashtë Kosovës. Të njëjtin probleme kanë edhe kolegët e mi ose ish kolegët e mi të cilët kanë kryer fakultetet kanë studiuar në Kosovë, por po nisem edhe prej faktit që kam kryer studimet Bachelor I kom kry në Kosovë dhe kom pas probleme gjithë literaturë. Fatmirësisht kam një gjuhë në anglisë, kështu që kam pas mundësi me bli libra në avanson, për ndryshe kam mungesë literaturës, e sidomos në fusha shkencore.
E Shpat Blakqori, studenti Fakultetit të Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, thotë se mundësitë e limituara të studentëve për të punësuar janë problemi më I madh.
Tiranë studi. Mendoj që është më kvalitativ mësimi se në Prishtinë këtu.
Çka studion?
Studi shkenca politike e marrëdhënieve ndërkombëtare. Moshatarët e mi, gjatë kohës studimeve, kena të limituar me mundësi për postim, për shkak që nuk kemi shumë eksperiencë. Vështirësitë më ndoja janë këto që I kemi punë të limituar, kështu që shumicën e kohëve na bjen me kalu në për kafe, në për kësi lloj vendesh që me një fjalë janë humbje kohë.
Një tjetër student e fakultetit të gazetarisë, Valdete Emini, jep mendimin e saj se me çka përballet si studente.
Mendoj që studentët përballen së pari me mungesë literaturës, mungesë kuadrove, mungesa të profesorëve në ligjërata, mungesë të funksionimit të rregullt të administratës.
Derisa Alban Ahmeti, I cili është në vitin e dytë të studimeve në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, thotë se po të punonte dhe të studionte do ta kishte shumë të lehtë.
Po normal që po pak, por e papunësia në momën shumë e datë, në momën Kosovë dhe pamësi shumë pak, e që ata në momën PPP shkak të në atësan që në momën shtrajta, në momën rinia shumë e shumë pak është e punësume.
Por ka dhe të tilë që studimet I kanë shumë të lehta dhe pa problem. Kjo është Luljeta Bala, e cila thot se studion në njërin nga fakultetet private në Prishtinë.
Jo, jo shumë mirë janë, si privat ma, zbesi që kona I vështërsi. Jo, nuk fënoj.
Kush kujdeset?
Kujdeset, ma nëna jam, bove jam, vlo, I kam jashtë ata.
Si do qoftë, ekspertë arsimit kanë deklaruar disa herë se cilësia arsimit mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi, Sipas tyre, cilësia e arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhme të sigurt për qytetarët, duke shtuar se në institucionet universitare mësimet bëhen tërësisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.